Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. BBC Global.
Uzbekistan, Tacikistan. Akbarat dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz.
Amerika ovozi. Radio.
Eee, to'xtanglar-e, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik online jonli eshitirishi, jonli efirda aynan siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Yana bir bor assalomu alaykum. Ozodlik onlinega xush kelibsiz. Bu, demak, eslatib o'taman, jonli muloqot Ozod Skype, Ozodlik onlin Skype manzillari orqali hozirdan boshlab siz bu muloqotimizda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda lotin harflarida Ozodlik radiosi deb yozib, bizni topib borayotgan bahsda o'z yozuvlaringiz bilan ishtirok etishingiz va muloqotimizni tomosha qilish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Bu yilgi paxta mavsumiga haqiqat va yolg'onlar nima? Ozodlik onlinning bugungi sonida siz bilan birga ana shu savolga javob izlaymiz. Zotan O'zbekiston rasmiylari paxta mavsumining 35 kun ichida tugatilgani haqida BMT minbaridan turib hisobot berdilar. Bu haqiqiy bayonotmi, bu haqiqatmi yoki yolg'on? Demak, Ozodlik onlinda bugun ana shu haqda suhbatlashamiz.
Demak, bugungi savollarimiz: siz yashayotgan hududlarda 2013-yilgi paxta mavsumi tugadimi? Tugamagan bo'lsa, bugun dalada kim paxta termoqda, ya'ni dalalarda kim qolmoqda? Bu yilgi paxta kampaniyasida 18 yoshga to'lmagan biror o'quvchi talabaning qatnashmaganiga oid Toshkent rasmiylari iddaolarida jon bor deb o'ylaysizmi?
2013-yilgi paxta terim kampaniyasining o'tgan yilgilardan farqi nimada? Xalqaro mehnat kuzatuvchilarining bu yil ilk bor O'zbekistonga kirib, jarayonni bevosita kuzatgani bu mavsum bu kampaniyaga qanday ta'sir qildi?
Demak, bu Ozodlik online eshitirishi va dasturimiz davomida, demak, savollar bilan bizning mutaxassislarimizga murojaat qilishingiz mumkin va o'zingizdagi fikrlar bilan, demak, tinglovchilarimiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Yana eslatamiz, jonli efir bu. Jonli efirda siz gapira olasiz. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling. Efirimizni TuneIn degan, demak, mobil ilovada orqali eshitishingiz mumkin. TuneIn Radio, eslab qoling, TuneIn Radio Ozodlik deb qidirasiz. Bundan tashqari, demak, YouTube sahifamizdan, Facebook va Odnoklassniki sahifamizda ham bu dastur hozir jonli ketyapti. Bundan tashqari, O'zbekistonda radio to'lqinlari va sunniy yo'ldosh orqali buni eshitsangiz bo'ladi.
Demak, bugungi muloqotimiz mehmonlari Human Rights Watch, nufuzli inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov hamda Germaniya O'zbekiston forum inson huquqlari guruhi rahbari Umida Niyozovalar bo'ladi. Ularga o'z savollaringiz bilan murojaat qilish, qolaversa qo'yilgan savollarga doir kuzatishlaringiz bilan dasturimizda ishtirok etishni unutmang.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, qolaversa Ozodlik online Skype manzillari, Ozodlik online jonli interaktiv muloqotiga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab ana shu manzillarimizga qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni ifoda etish harakatini boshlashingiz mumkin. Biz esa Bugun O'zbekiston paxta maydonlaridagi vaziyatning yakuniy manzarasini tasvirlashga bir urinish sifatida bu yilgi paxta mavsumiga oid haqiqat va yolg'on nima degan sarhisob muloqotimizni boshlaymiz. Bugungi suhbatimiz mehmonlari aytib o'tganimdek Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Sverdlov hamda O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova. Assalomu alaykum ikkalaringizga ham. Xush kelibsizlar.
Assalomu alaykum.
Umidaxon, rahmat ishtirok etayotganingiz uchun. Stiv, sizga ham rahmat. Spasibo, Stiv. Наверное, bugun
yaxshimisiz?
Rahmat, Stiv. Siz o'zbekchani tushunish, o'rganish borasida harakat qilyapsiz.
Yo, balki Stiv o'zbek tilida anaqa qilaman.
Balki yaqin kunlarda o'zbek tilida gaplashamiz, lekin Alisher va mehmonlarimiz shuni aytishimiz kerakki, balki bugun bizdan tinglovchilarimiz boshqa mavzu haqida
gapirmang. Odamlar izdordi, ya'ni qachonki Gulnora Karimovani Ozodlik onlaynga mavzu qilib olib chiqsak, yana shuni reklama qilyapsizlarmi deysizlar? O'zinglar, ya'ni tinglovchilarga murojaat qilyapman.
Bir marta o'tkizvorsak, to'polon qilishyapti.
Bir marta o'tkizsak, to'polon nimaga Gulnora Karimovani Twitterlari haqida bugun gaplashmayapsizlar? Lekin statistikaga qaraydigan bo'lsak, Gulnora Karimovani Twitterdagi revolyutsiyasini, demak, juda ko'pchilik odam qiziqish bilan kuzatayotgan ekan. 100 mingdan ziyod odam o'qibdi mana shu Gulnora Karimova.
Yopiq jamiyatdan ozgina bir tola bo'lsa ham vaziyatga nur solish mumkin bo'lgan.
Balkim bugungi tinglovchilarimizdan, bugungi mehmonlarimizdan ham birov shu haqida bir so'rab o'tib, keyin ma'lumotga qaytsagan bo'ladi. Chunki har qalay O'zbekistonda bir narsa bo'lyaptiki, tushunib bo'lmayapti.
Shunaqamikan, Umidaxon, siz nima deb o'ylaysiz? Nima bo'lyapti O'zbekistonda? Mana shu Gulnora Karimovani tweetlari asosida qanday xulosaga keldingiz?
Haqiqatan bu 3 kundan beri bu hammaga bir qanaqadir tekin tomosha bo'lyapti. Juda qiziqarli, albatta, O'zbekistondek bir yopiq jamiyatdan katta lavozimli odam, ya'ni elitadan turgan odam hali hech qachon bunaqa ochiq tarzda kritika bilan chiqmagan.
Ayniqsa shu paytgacha O'zbekistonda daxlsiz bo'lib kelgan, nomi deyarli tilga olinmagan o'sha Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov haqida.
Ha, albatta, albatta. Ayniqsa eng O'zbekistondagi eng kuchli va eng hamma, balki hamma qo'rqadigan bir insonga qarshi gaplar gapirilyapti va albatta buni kuzatish juda qiziq va menimcha hamma bu tabiiy hol, hammaga bu qiziqarli.
Vaziyat qayerga qarab ketyapti? Nima bo'ladi deb o'ylaysiz oxiri? Xususan Gulnoraning taqdiri ko'pchilikni qiziqtiryapti.
Bilmadim. Endi men o'ylaymanki, Gulnorani taqdiri juda ham yomon bo'lmaydi. Ya'ni albatta u o'zini jinoyatlari uchun ya'ni boshqalar kabi javob bermaydi. Ya'ni u hech qanaqa jinoiy ish ochilib yoki qanaqadir tazyiqlarga uchramaydi. Lekin menimcha men o'ylaymanki, uni ovozi o'chirilib qo'yiladi. Ya'ni uni, ya'ni hozir biz buni kuzatayotganmiz, faktlar shundan iboratki, ya'ni radio telekanallari o'chdi va balki u ya'ni
lekin uni ovozi o'chmayapti, ovozi aksincha baralla yangrayapti.
Ha, xuddi shunaqa va lekin bu yerda men o'ylaymanki, Gulnorani o'zi xarakteriga, o'zini imkoniyatlariga va potensialiga mavjud bog'liq. Endi uni kelajagiga.
Stiv, вот уже некоторые стали называть Гульнару Каримову Робин Гуль. Если вы читали. Что вы думаете по этим очень интересным событиям?
Мы знаем, что вы очень большой фанат Робин Гуль.
Ну, знаете, если СМИ и тоже вот политики, дипломаты уделяли столько же внимания Гульнаре Каримовой, то есть тому вниманию, которому они выделяют Гульнаре Каримовой правозащитной ситуации в Узбекистане, вообще... Я думаю, у нас была очень хорошая ситуация.
То Поэтому есть, мы очень... выбрали именно другую тему сегодня.
Да, да.
Она просто не отпускает нас, не отпускает, держит очень сильно. Как бы, ну, мало ли, вот сейчас как раз вы говорите о правозащите, она сейчас опубликовала на Твиттере
доказательства пыток
в Узбекистане. Так что Human Rights Watch, пожалуйста, посмотрите, вы что?
Да, мы постоянно пытаемся на Твиттере вступать в настоящий диалог с Кунари Каримовым. Мы давно, вот, уже, по-моему, больше 6 месяцев, как мы отправили письмо, очень существенное, Кунари, и мы попросили ей отвечать на там темы, и это включает в себя и хлопок, и пытки, и отсутствие свободы слова. И мой коллега Эндрю Стролайн недавно на Твиттере задал такой вопрос: Гулнара, как сейчас у вас, наверное, сейчас думаете больше про свободу СМИ и свободу слова после того, как у вас начались такие серьезные проблемы с вашими каналами. И я думаю, что на самом деле, вот если этот весь случай поможет нам всем сосредотачиваться на ситуации с правами человека в стране, в Узбекистане, тогда это будет, конечно, я думаю, полезно, да? То есть помимо всех интересных интригов, которые, конечно,
да, там... Да, hozir demak saroyda bo'layotgan intrigalardan biroz uzoqlashishga majburmiz. Zotan nima bo'layotgani haqida faqat Gulnorani o'sha mayda-mayda tweetlari orqaligina qandaydir tasavvur, taxminlar hosil bo'lyapti. Ammo butun manzara haqida hech kimda aftidan, hatto Gulnorani o'zi aytmoqchiki, все запутались, hamma adashib ketdi, hech kimda bu ma'lumot yo'q. Shuning uchun ham biz bugungi onlaynga Gulnora Karim va Imperiyas quladimi 2-ikkinchi serialni olmadik. Zotan bu haqda aniq bir ma'lumot olish juda qiyinligicha qolyapti. Ammo Steve aytmoqchi, bugun asosiy diqqatimizni O'zbekistondagi inson huquqlari manzarasi, xususan bu yil mamlakat paxta dalalarida o'sha keyingi 2-3 oy davomida kuzatilayotgan bolalar mehnati, majburiy mehnat manzarasiga oid aniq o'sha imkonimiz qadar aniq ma'lumotlarni yig'ishga sarfladik. Zotan Alisher, bu yil paxta mavsumi boshlanishidan oldin Gulnora Karimova o'sha navbatdagi PR kampaniyasidan biri sifatida paxta dalasiga chiqib, beliga etak taqib, paxta tersa kerak deb o'yladim. Afsus, jarayonlar boshqa tarafga burilib ketdi.
Gulnora Karimova Ozodlik onlaynni kamroq eshitadi, shuning uchun menimcha bunday PR qadamni
to'yla qildi, boshqa narsalar qildi, shu paxta ham tersa kerak deb o'yladim.
Ko'p lekin shoyini reklama qildi, bilasiz. Bu haqda ham gaplashsak kerak dasturimiz davomida. Menimcha bevosita endi savollarga o'tsak bo'ladi.
Alisher, bugungi o'zi mavzuimiz mana shu paxta mavsumiga yakuniga bag'ishlangan bir sarhisob qilish rejamizda bor edi, ammo uni tezlashtirib yuborgan kun tartibiga qo'ygan bayonotni O'zbekiston inson huquqlari milliy markazi direktori, O'zbekiston hukumatining har 4 yilda bir bo'ladigan Birlashgan Millatlar tashkiloti qiynoqlarga qarshi qo'mitasidagi majlisida o'sha rasmiy delegatsiyaga rahbarlik qilgan Akmal Saidovning bayonotlari demak majbur qildi, demak bizga turtki berdi. Akmal Saidovni o'sha birinchi mana hozir siz qo'yishga tayyorlanayotgan bayonotini eshitib, keyin yana davom ettiramiz.
Получается, что, оказывается, я говорю очень хорошо, вы говорите очень плохо. Где истина? Кому мне верить, когда вы, читая один и тот же документ, делаете абсолютно противоположные выводы? Мы за объективный анализ, а не политический, мотивированный или какие-то анализы.
Janob Akmal Saidov bir gap aytyapti. Boshqa mustaqil kuzatuvchilar, xususan bugungi mehmonimiz, bugungi dasturimiz mehmonlari Stiv hamda Umidaxon, qolaversa ozodlikka murojaat qilayotgan minglab oddiy o'zbekistonliklar boshqa gapni aytyapti. Biz ham xuddi shu savol qarshisida lol qolyapmiz. Qaysi tomon bir taraf oq, bir taraf qora deyapti, qaysi biri haq? Demak, mana shu haqda bugun imkon qadar axborot yig'ishga va imkon qadar obyektiv baho berishga harakat qilyapmiz. Umidaxon, mana siz Akmal Saidov va MT qiynoqlarga qarshi qo'mitadagi chiqishini videoda tomosha qildingiz. Steve esa bevosita ayni o'sha xonada turib bu jarayonni, bu bayonotlarni kuzatdi. Nima uchun bunchalik keskin ajralish mustaqil kuzatuvchilar bahosida va O'zbekiston rasmiy hukumatini bahosida? Ayni paytda yillardan beri mana shu Jenevaga hisobot beradigan Akmal Saidov bu yil odatdagidan farqli, juda jahl bilan, juda bir emotsional tarzda o'z bayonotlarini qildi. Buning sababi nimada? Demak, bugun biz Akmal Saidov hisob berish kerak bo'lgan inson huquqlari manzarasini hamma jihatlari haqida emas, aynan bolalar mehnati, majburiy mehnat haqida gapirmoqchimiz. Marhamat, Umidaxon, sizdan boshlaylik. Nima uchun bunchalik Akmal Saidov o'sha keskin, ya'niki O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q, birorta o'quvchi, mana 4.5 millionga yaqin o'quvchi 2 yildan beri dalaga chiqmadi. Bular hammasi yolg'on, bular hammasi siyosiy jihatdan uyushtirilgan, siyosiy motivlar asosida qilinayotgan bayonotlar degan keskin bir bayonotni qildi Umidaxon.
Bu bir kino bor edi, esingizda bo'lsa, "Есть такая профессия" deganda, bu janob Saidovni ham bu asosiy ishi bu aldashga kiradi. Ya'ni bu janob Saidov hayotida balkim million birinchi marta aldadi bu safar va bu safar Jenevadagi qo'mitani oldida so'roq javob qilingan Akmal Saidovni tinglashni hamma o'zbekistonliklarga tavsiya qilardim.
Biz shu yerda tinglab keyin yana davom ettiraylik. Alisher Kiyengi o'sha paxtaga oid bevosita gapini eshitaylik, marhamat.
В Узбекистане в 2012 году 4 миллиона 500 тысяч школьников, ни один из них не был привлечен на сбор хлопка. Это вот это пишет ЮНИСЕФ. Это не мы пишем. А вы откуда взяли 1.5 миллиона студентов, школьников были привлечены на хлопок? Говорит, 3 месяца продолжается хлопок. В этом году мы хлопок собрали за 35 дней. В прошлом году за 30 дней.
Umidaxon, kimga ishonaylik, Akmal Saidovgami yoki bizga kelayotgan?
Vi откуда взяли?
Да, oddiy o'zbekistonliklarning bayonotlarigami?
Akmal Saidov bolalar mehnati bilan foydalanilmaydi deb qichqirgan bo'lsa ham, u odamdan boshqa hammaga ma'lum bo'lgan faktlar buni teskarisini ko'rsatib turibdi. Demak, men tezis bo'yicha o'tib ketaman, ya'ni 5 ta tezisda. Birinchidan, O'zbekiston ta'lim sistemasida kollej va litseylar bu Yevropadagi high school deymiz, ya'ni maktabdagi katta sinflarni ekvivalenti. Kollej va litseylarda asosan 15, ya'ni asosan 16, 17, 18 yoshdagi bolalar o'qiydi. Bolalar konvensiyasi bo'yicha, O'zbekiston bu konvensiyasiga qo'shilgan 18 yoshga kirmagan har bir inson bola deb hisoblanadi. Va O'zbekistonda normativlarida paxtani qo'lda terish ishlari og'ir formadagi mehnat hisoblanadi. Va bu ishga 18 yoshga kirmagan bolalarni jalb qilish mumkin emas, taqiqlanadi. Va oxirgisi, kollejlar ommaviy tarzda respublika bo'yicha paxtaga haydaldi. Buni endi bu faktni inkor qilish, bu demak, nima deydi, как отрицать здравый смысл.
Chunki mana monitoring qildinglar, aniq hamma raqamlar, kollejlar nomlari, talabalar soniga oid bir aniq ma'lumotlarni to'pladinglarmi?
Bilasizmi, umumiy, ya'ni katta monitoring qilish, ya'ni aniq sonlar larga, ya'ni qancha aniq bu yilda qancha kollej studentlar paxtaga jalb qilindi degan monitoring qilinmadi, chunki bu uchun ya'ni davlat ichida ya'ni katta resurslarga ega bo'lish kerak. Siz bilasiz, O'zbekiston yopiq davlat, hech qanaqa monitoring o'tkazish imkoniyati yo'q, lekin informatsiya shuncha ko'p informatsiya bor va aniq dalillar borki, biz ta'kidlash mumkinmiz. Ya'ni deyarli 90% kollej va litseylar majburan paxtaga haydalgan. Va men o'ylaymanki, balkim boshida o'sha xalqaro kuzatuvchilar kelishidan oldin ustanovka bo'lgandir, balkim birinchi kurs yoki balki ikkinchi kurslar litsey kollejlarini studentlarini jalb qilmaslik. Ya'ni 18 yoshga to'lmagan bolalarni, lekin unaqa bo'lmadi, uni ham eplolmadi.
Рахмат, Умидапа. Стив, я знаю, что вы понимаете, но все-таки вы предпочитаете отвечать на русском языке. Вам посчастливилось как бы в первом ряду понаблюдать за выступлением узбекской делегации. Это я знаю. Вы получили неизгладимое впечатление, особенно от выступления Акмала Саидова. Вот, но в один момент все как-то испугались, как-то сразу голову прикрыли, потому что думали, что он побьет еще кого-то там. Такое было впечатление. Вот, вот почему ж так разозлил этот вопрос о принудительной хлопковой кампании в Узбекистане узбекскую делегацию, на ваш взгляд?
Ну, к сожалению, правительство в лице Акмаля Саидова выбрало очень агрессивный подход, да, то есть почему разозлил такой вопрос, то есть, ну, это не единственный вопрос, который разозлил его. Вместо того, чтобы отвечать по фактам на очень конкретные и существенные вопросы со стороны экспертов, которые признаны в своем деле эксперты по пыткам и по правам человека, господин Саидов предпочитал орать, там, бить, кричать на экспертов. И мне кажется, что давно уже он и другие, к сожалению, в таких подобных делегациях узбекского правительства думают, что это отвлечет дипломатов, журналистов, экспертов от настоящих конкретных ответов и отвлечет их от самых собственных вопросов. Ну, конечно, этого не удалось. И насчет Хлопка, мне кажется, что вот он был готов, конечно, так агрессивно отвечать, зная, что он может уже сказать, что Узбекистан в этом году принял миссию МОТА. Я думаю, что Акмаль Саидов хотел ударить, да, сказать, что нет, мы не нарушаем ничего, потому что, видите, у нас есть международная миссия уже, все у нас хорошо, все у нас нормально, все у нас уже, вы не можете, вот попытка, может быть, можете нас обвинять в чем-то, но по Хлопку нет, да, то есть мне кажется, что он был очень готов именно на этот вопрос по Хлопку, потому что много раз, на многих разных конференциях и местах он так и отвечал.
А вы знаете, что случилось с этими вообще наблюдателями? Куда они исчезли? Они вообще
наверное,
сейчас...
их самих Хлопок заставили сейчас собирать.
Почему-то они исчезли с сентября, вообще никому ничего не говорят.
Мне кажется, они сами Хлопок собирают уже.
Ну, насколько мы знаем, Умида может дополнит, но их присутствие в Узбекистане сопровождает и соответствует самому сезону, и они будут там до самого конца. То есть примерно.
Они уже, наверное, уже приехали обратно. Умида хан более мишкалб аш дипломатиясана курбана боп кетмадыма?
Билмадым. Ну, вот, к сожалению, они себя изначально поставили в такую ситуацию, когда они вынуждены сейчас работать вместе с чиновниками и на глазах чиновников. И, к сожалению, видимо, у них не будет полной возможности увидеть реальную картину. Но мы ждем их доклада конечного.
Рахмат, Умида апа. Өзі Акмаль Саидовты чықшыге яна бір қайтмақ жедім. Узметрономды бір аджойып сарлаха беріпті. Акмаль Саидов забыл про Кузькину мать. Яни, бұ орында 1963 елді Никита Сергеевич Хрущевнің, демек, бірләшкен мүлләтлер баш ассамблеясы...
Түфлісіні кечіп, тап-тапқа гені.
Түфлісіні кечіп, столгі ұрғанны әсләнады. Апсус ки, бұгел Акмаль Саидов, мәмші, кенгі ел Акмаль Саидов түфлігісінен кечіп барса керек, хай-на-хай.
Кенгі ел кечен, мәк, кім бар, кім йоқ халан.
Айны пайтты, тіңілушілерімізден біркті қоңырақ іштейлік, кейін дам етамыз. Біз білен Абдул-Азиз алақады. Абдул-Азиз,
іштейсіз.
Ассаламу алейкум.
Ассаламу алейкум. Овазиз сал, баланрақ іштілсе, яшыра болады.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам. Қани мана, пақтаге айид хақиқат ва ялған қайырды. Сіз білген хақиқат нама, сіз ялғанды білген нәрсе нама. Бұй елгі пақта маусумыге айд. Мархама.
Хақиқат ды білген нәрсе барам. Бұй елгі пақтаге жетті құрбан бұпты. Бұл енді маным де өзден өзі бұл қонаған бұсы кері. Бұл бір. Деген бұл пақта маусумыге. Ақтаны сезонады. Көпчілігіне шу, енді ма, Тошкенді бұлмадым, қалды ма, Россияда ма. Көпчілігі таныш бұлышларым әт өтті, жәзі үлге кіріп, үлге кіріп, отауынасына олды де, отшық кетші өткені кәм пақтығы.
Бұй елге маусымды, масы білен фарқ қылды де бойлыйыз, алдын келлерден?
Бұй елге маусымды, анамшы, анақы, нәмәтсі болады, анақы.
Мәжбүрилік яна да күчәйді ме?
Шуна қадым ақсына. Мәжбүрилік күчәйді. Бұл Melisa bilan uyma-uy chiqib, sen kim bo'lmani yosh qotdi odamlarni uyga chiqib, yosh qotdi odamlarga agar taxta chiqmaydigan bo'lsang, daje oilalaringni, pensiyalaringni bermayman deb ugrajat qilish bo'lmadi endi.
Nimaga shunaqa qildi deb o'ylaysiz? Nimaga? O'quvchilarni chiqmagan hisobiga deysizmi? Nimaga?
Yo'q, o'quvchilar chiqmadi deya olmayman, chunki men o'sha tanishlarim bor dedim-ku, ular ham daje kichkina 4-chi sinf, 5-chi sinf bolalarini paxtaga olib chiqishdi. Maktabdan.
Kim maktab olib chiqdimi yo ota-onalarmi?
Ota-onalar emas, ota-onalariga aytgan uni. Maktabda. Shunaqa olib chiqasan, olib chiqmasang, mashinaga deylochamiz, tuzing-tuzing bu anaqa qilishdi, qo'rqitish. Bosim o'tkazdingmi?
Demak, bu yil bosim, qo'rqitish kuchli bo'ldi.
Kuchli bo'lib ketdi.
Rahmat sizga, Alisher, navbatdagi suhbatdoshimizga imkon beraylik. Demak, bu yilgi paxta mavsumiga doir haqiqat va yolg'onlar nima? Ozod Skype va Ozodlik onlayn orqali bu suhbatda ishtirok eting.
Biz bilan aloqada, albatta, bu Ozodlik onlaynning paxtaga atalgan oxirgi savollardan, oxirgi eshitirishlardan bo'lsa kerak bu yil. Shuning uchun
iltimos,
sarhisob. Shuning uchun iltimos, qo'ng'iroq qiluvchilar o'z xulosalaringlar bilan o'rtoqlashsanglar, ya'ni butun hamma hikoyani aytmasdan, ya'ni o'zingizlar fikrlaringizni bildirsanglar. Mana biz bilan aloqada Ozod ekan. Ozod, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Marhamat, sizni xulosalaringiz bu yilgi paxta mavsumiga oid.
Aynan, birinchi avvalambor o'sha faktlarga to'xtalib o'tsam, maylimi?
Marhamat, marhamat.
Boya intervyu eshitdim, ya'ni Akmal ism sharflari to'liq ismda qolmadi.
Akmal Saidov.
Akmal Saidov. Aynan mana shu insonga murojaat qilsam bo'ladi, balkim zapisni keyinchalik eshitarlar.
Marhamat, bugun harakat qildik, topolmadik u kishini, mehmon qilib chaqirmoqchi edik.
Aha. Akmal Saidov. Извините, я не общественный там обозреватель или политик или не представитель там по защите детей несовершеннолетних. Но я вам просто скажу, из семейного положения, выходя из этого обстоятельства, в этом году моей сестренке исполнилось 16 лет. Она поступила в академический лицей в городе Самарканд. И вы там что-то говорили о совершеннолетних и несовершеннолетних. 16-летний, по-моему, несовершеннолетний.
Да, считается ребятом.
А почему вы говорите обратное, когда вот до сих пор призывают к хлопку, да? Детей. Это дети.
Азрам Сингли из Пахтадама?
Весь народ знает. Не, она недавно вернулась, как бы. Но она там достаточно долго провела.
Канча вахт Пахтада был Сингли из Анак?
Более полтора месяца.
Акман Сайда был 35 кун ичида Пахтама усуму битты, деда?
Не, это еще родители ее забрали потом.
Демек...
Ya'ni oddiy yo'li bor bu narsani, o'sha bizda yoki pulni to'laysan paxtaga bormaslik uchun yoki borishing shart deyiladi. Men o'zim bormaganman o'sha paxtaga. Pulni ham bermaganman, bormaganman. Endi tushunib yetyapman, shu omadim bor ekan, ya'ni oilamga biron bir tahdid yoki nima qo'pollik bo'lmaganligi uchun. Endi o'zi bitta narsani aytay, o'sha Akmal Saidovga, Akmal Saidov, я бы не выступал вот с такой речью, да, по поводу вашей такой речи трогательной. Можно вас попросить хотя бы сделать там, так скажем, вот для таких детей несовершеннолетних, хотя бы нормальные условия для сбора хлопка? Хотя бы нормальные условия. Это что в него входит? Это помещение, где они ночуют, где они отдыхают.
Lekin siz bunaqa so'rov bilan asosiy haqlarga yana o'zingiz qarshi chiqyapsiz-ku. Bu bola bo'lsa, bular hali bolalarni paxtaga majbur etishni to'xtatishni so'rash o'rniga siz sharoit yaxshilab bering, deyapsiz.
Endi yo'q, men aytaman.
Bo'lmaganda kamida
e'tibor bering, men aytaman, hech bo'lmasa, chunki hozir men aytganim bilan to'xtating deganim bilan bular to'xtatishmaydi. Bu narsani men bilaman.
Toma-toma kul bo'lar, so'rursak bo'lar balki.
To'g'ri.
Hozircha.
Bu Gulnora Karimovaning gapi bu, mana.
Hozircha ovqatni pishirib.
Men aynan o'sha bolalarga, rahim kelayotgani uchun mana shu oddiy bir kichik taklifni bildiryapman. Aynan paxta terish g'oyasi, uzr, men ozgina ko'proq vaqtingizni olaman, ya'ni efir vaqtini agar ruxsat bersangiz. Aynan o'sha paxta yig'imi
qachon boshlangan o'zi? Sovet davrida, to'g'rimi? O'sha xalqni majburlash yo'li bilan. O'zini anti-Stalin deb gapiradigan Islom Karimov nima uchun o'sha mustaqillikdan keyin erishilgan yutuqlaru o'sha zapretlarning olib tashlanishi haqida gapiradi, lekin nima uchun aynan o'sha paxta yig'imini ya'ni
majburiy mehnat
joriy o'sha majburiy bir yig'i o'shani o'sha narsani to'xtatmadi. O'sha yutuqlar sarasiga kiritish uchun.
Ozod, katta rahmat.
Akmal Saidov va Islom Karimovdan javob kutib qolamiz.
O'zi ajoyib gap aytdi Akmal, ya'ni Ozod. Sovet davrida boshlangan deyapti. Zo'r sovet davrida boshlangan paxta terish va xuddi sovet davrida qilingandek, demak,
zaten eslatib o'taylik, O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi kompartiyasining birinchi kotibi lavozimida oxirgi marta.
Как раз shu rostdan ham tufligini chiqarib, endi urush qoldi, shu bilan mutlaqo klonir, ya'ni bir xil bo'ladi sovet davri bilan, umuman go'zal bo'ladi. Unda umuman to'g'ridan to'g'ri shu haqda aytishga asos bo'ladi. Mana yana bir tinglovchimiz biz bilan aloqada. Ali, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qani siz sarhisob qilib bersangiz, bu yilgi uzoqda bo'lsangiz ham, bu yilgi paxta mavsumiga oid haqiqat nima, yolg'on nima?
Albatta, haqiqat menimcha qurbonlarning soni 9 tiga yetsakli, men ham sizlarni xabaringizga ko'ra
naqli. Bizga kelgan xabarlar asosida yig'ilgan.
Eng katta haqiqat shu, og'iri kelgan mana bolalarni hali ham mehnatdan foydalanayotgani haqiqat. Endi mana shu Saidov janoblari qanchaniyali plaminli rechlarini gapirib, jon kuydishlardan qat'iy nazar, qup-quruq yolg'on. Bu narsaga mana shu kuzatuvchilar aralashmasdan ham tashqari xalq ham o'zi ahmoq emas, hamma ko'rib turibdi nima bo'layotganini. Faqatgina xalq qo'rquv ostida, yana shu anaqani ostida davleniyada qolib turib, majbur bo'lib bola chaqasini jo'natib naqayotgani haqiqat. Qolgani man bu 3,350,000 tonnaga ham ishonmayman man. Kega pul to'lanayotganligiga ham ishonmayman.
1,100,000 daromadgacha. Buni shaxsan
endi bular hammasi
28% ko'proq bu yil daromad olibdi O'zbekiston paxtadan.
O'sha yerda faqatgina O'zbekiston qovus ichida bo'lsa kerak, 28 milliard tuzlar olgan bo'lishlari kerak. Mana shunaqa deb o'ylayman. Bu yerda O'zbekiston tegishli emas. Endi yana bitta gaplari bor edi odamni, anaqa bolalarim, xalqim, bolalarim deydilar-yu bizani endi. Bizda ham bolalar bo'lsa, значит, xalqim deb turib, O'zbekiston fuqarolarini nazarda tutib turib, ya'ni o'zlarini ham sekin qo'shib yuborsalar kerak-da, o'shanga shunaqa bo'lsa kerak. Men bir Stiv degan odamga bir savolim bor edi, o'sha yerda qatnashgan ekanlar, hali press konferensiyami nima bo'lgan edi?
Yig'inda, BMTdagi yig'inda,
aha. Yig'inda shu keyingi safar shunaqa yig'iladi, mabodo qatnashsalar, bizani ham taklif qilish iloji bo'lsa yaxshi bo'lardi, agar biz boramiz.
U mehmon, u yig'inda bemalol istalgan odam oldindan o'sha rasmiylashtirilgan holda istalgan shaxs qatnash haqqiga ega.
Mani bir anaqam bor edi-da, shu yerda Toshkentdan olib kelganman, kalishim bor edi. O'sha eski kalish olib borib otmoqchi edi mani odam og'ziga qarab. Chunki shunaqa darajada anaqa ko'z bo'yamachi bo'ladi. Endi aldashi ham sal o'xshatish kerak-da. Baqiray tur, tag'am anaqa vaznikat qilyaptilar. O'zlari talab qilyaptilarki, chiroyli gapirib, chiroyli savol berishdi, lekin javob berishga kelganda jabr yana anaqa qotdi. Bilmadim, bu odam kim? Birinchi marta ko'rib turibman, lekin Karimov komandasidanligi aniq ekan, chunki bir xil tonda muomala qilyaptilar. Ya bir anaqa achinarli holat albatta. Endi o'sha shu mana shu fursatdan foydalanib, mana shu anaqa o'lib ketganlarni ota-onasiga bir ta'ziya bildirib qo'ymoqchi edim, chunki ularni anaqasi o'ziga ma'lum, bu juda ham anaqa
narsa. Yaxshi, shu nimani esimizga soldingiz, zotan bu esdan chiqmaydi. Umidaxon, rahmat sizga Ali. Umidaxon, nima bo'ladi mana shu bolalar taqdiri? Mana 6 yoshardan 18 yoshargacha bo'lgan kamida ozodlikka o'sha yetib kelgan xabarlarga ko'ra kamida 9 ta 10 ta qurbon bor bu yilgi mavsumda. Ya'ni Akmal Saidov bitta ham talaba, bitta ham o'quvchi dalaga chiqmadi degan mavsumda mana kamida 10 ta qurbon bor. Ularni masalan shu xalqaro huquq normalari asosida kim javob beradi bu o'limlar uchun? Qanday jarayon bu, nima deydi, buni aybdorlarni yuzaga olib chiqa oladi? Stiv, Umidaxon, marhamat.
Endi bilasizmi, bu nima bo'ladi degan savol bu ko'proq retorik savol. Zamira pas, o'zingiz ham O'zbekistondagi vaziyatni bilasiz. Ya'ni hech narsa bo'lmaydi. Hozircha bu sistema, ya'ni repressiv sistema hech qachon o'zini mulozimlarini tartibga chaqirmaydi.
Chunki ota-onalarchi bolasini shuncha yillik tarbiyalab katta qilgan bolasini bitta paxtada o'ligini olib kelib bersa indamay o'tiraveradimi yoki sizlar orqali qanaqadir yo'llari, mexanizmlari bormi mana shu? Hech bo'lmasa shu jarayon haqida bir
bilasizmi, bu
ovoz chiqarish.
Eng katta muammo, afsuski shunaqa, ota-onalar innamiy o'tiraveradi va innamiy o'tirishibdi. Bu faktni mana oxirgi urganchlik 16 yoshli
bolalardan biri oldin.
Erkaboy.
Erkaboy, ha, bu tasdiqlandi. Ya'ni bu bu ota-ona bizlar ha, bizlar bilan ham gaplashishni istamadi va istamayapti. Ya'ni Xudo berdi, Xudo oldi degan gap bu asosiy o'sha o'zbeklarga xos gap. Ya'ni hech qachon o'zbek bilmadim,
nima bilan qo'rqitilgandir. Balki sizlar bilan gaplashishga qo'rqitilgandir.
Balki qo'rqitilgan, ha, albatta qo'rqitilgan deb o'ylayman, lekin men bilmadim nima bo'lishi kerakki, ya'ni o'zini farzandini himoya qila olmaydigan ota-ona, bilmadim, menimcha bu juda ham achinarli holat.
Tinglovchilarimizga eslatib o'tsak, demak, gap hozir Xorazm viloyati Urganch tumanining G'alaba qishloq fuqarolar yig'ini hududida paxta terayotgan paytida yuragi paxta terayotgan 16 yashar Erkaboy Yo'ldoshev haqida ketyapti. Bu bolani yuragi ishlamay qolgan paxta terimidan so'ng, ammo mana Umid opa aytayaptilarki, ota-onalari demak gaplashishni istamadi.
Qani paytda Alisher aytish kerakki, insof yuzasidan shu paytgacha o'sha farzandi paxtada o'lgan ota-onalardan birgina mana shu oila Ozodlik bilan gaplashdi.
Juda ham tasodifan.
Har qalay, hali endi men haligi qilaman degan gaplarni bu jinoyatga ketiga tushaman.
Stiv, в Узбекистане вот мы как минимум 10 случаев смерти во время хлопковой кампании передавали о 10 случаях смерти, как минимум. Плюс были случаи, когда студенты практически оставались, ну, как сказать, получали телесные повреждения.
Да.
А родители не могут, вот просто давайте тоже их постараемся их понять, да, то есть они не могут идти против властей, не могут требовать от властей, чтобы они понесли за это какое-то наказание или какую-то ответственность. Международное сообщество, вот в лице Human Rights Watch, без их участия в этом деле, что может сделать, как можем помочь этим семьям, потому что факты на 100% доказаны. У Радио Свобода, у Радио Озотлик есть неопровержимые доказательства об этих смертях, об этих случаях телесных повреждений. Что мы можем сделать и что вы посоветуете родителям, как поступать?
Ну, знаете, мне кажется, что есть много чего мы можем вместе взято делать. Конечно, мы должны требовать от властей в первую очередь, чтобы они уважали Конституцию Узбекистана, законодательство Узбекистана. То есть это значит, когда какие-то случаи происходят в соответствии с УПК, с Уголовным кодексом и с Гражданским кодексом, эти семьи имеют право подавать в суд, конечно, требуют компенсацию.
Мы кому знаем, что подавать в суд?
То есть если если будут доказаны факты об участии официальных лиц в ущемлении прав, в принудительном труде, есть, конечно, официально, конечно, существует способ, и я не говорю, что в сегодняшних условиях это очень легко добиться, но все-таки, мне кажется, есть даже случаи, и были случаи в контексте пыток, где жертвы самых серьезных нарушений требовали ответ от властей, и иногда, изредка, они смогут хотя бы доказать, что они не будут, не будут идти назад, они будут требовать справедливости, и это, конечно, дает пример другим.
Но Стив, там же да. Наверняка нету никакого письменного приказа, чтобы детей там или этих студентов отправили на хлопок. Как это добивается?
Но мы говорим о конкретных случаях, где официальное лицо участвует принуждает, не обязательно должно быть письменные доказательства, хотя есть очень множество документов, которые мы получали во время этого хлопково-уборочного сезона, которые доказывают, что действительно мобилизуют массово. Но речь не об этом, речь о том, что люди потеряли надежду в том, что они имеют право использовать свою собственную законодательную систему в пользу себя, получить компенсацию. Вот это, конечно, существует, и это не должно быть только на бумаге, но, конечно, это не будет полная картина, если мы не будем говорить о ключевых международных актерах, которые просто обязаны оказать больше давления, узнав об этих ужасных случаях, о смертях. Узнав об этом, они должны тут же не только осуждать публично, но и оказать настоящее давление, требовать, например, чтобы дипломатические наблюдатели ходили вместе со судом, смотрели, присутствовали на судах, когда граждане требуют свои права, например. Да? Есть целый ряд, мне кажется, способов, механизмов, просто мы мало используем, к сожалению.
Lekin baribir hammasi yana o'sha o'z bilan o'ziga qolar ekan.
Baribir Umidapani gapiga qo'shilaman bu ota-onalar.
Ota-onalar o'ziga taqalayapti.
O'zimizni o'zbekchilik mana shunaqa, ya'ni 6 yoshlik o'lib ketgan bolani onasi ham xuddi shunday munosabat qildi. Esizda bo'lsa oyog'iga kanistra nima deydi, katta bochka tushib ketgan, oyog'ini dabdala qilgan otasi bilan gaplashsam, otasi aytadi, yo'q, yaxshi o'zi bo'pti, shunaqa palakat, bu uyda ham bo'lishi mumkin edi, u yoqda ham bo'lishi mumkin edi, shunaqa gaplar, ya'ni asosan. Lekin agar shunday qolar ekan jamiyat, demak, keyingi yilda ham, undan keyingi yillarda ham majburiy paxta mehnatiga bemalol bo'ladi, bemalol davom etadi deb aytish mumkin.
Navbatdagi suhbat toshlagan.
Tinglovchilarimizga o'tsak, yana bir marta Roman biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdasiz? Paxta mavsumini qanday kuzatdingiz? Kim orqali? Nima xulosaga keldingiz? Bu yilgi paxta mavsumini o'tgandagidan nima farqi bor?
Yo, men paxta mavsumida ishtirok etmadim, men Moskvadaman, ishdaman.
Qandaydir kuzatdingizmi? Kuzatish imkoniga ega bo'ldingiz?
Kuzatdim, ha, men Skype orqali oilamdagilarimga gaplashib turaman.
Oilangizda o'quvchi studentlar bormi?
O'zim, qizim, o'g'lim o'quvchi.
Nechinchi sinf?
6-chi, 5-chi.
Viloyatda yashashadimi?
Xorazm viloyati.
Chiqishdimi paxtaga? Nima deb aytishdi?
Paxtaga chiqishdi.
Maktab o'quvchilari 6-chi, 7-chi sinf chiqdi.
Chiqdi, ular qanaqa o'zi ertalab maktabga ketishadi, maktabdan 50 paxtaga olib ketadi, 50 javob beriboradi, paxtaga boringlar, shunaqa gaplar aytishdi.
Qancha davom etdi bu endi?
Asnavnoy juma, shanba kunlari.
Ha, demak qolgan 4 kun o'qish bo'ldi.
Aha.
Demak battar bo'pti, ham o'qish ham paxta, yo uyoqli yo buyoqli qilishdi. Mana 5-chi, 7-chi sinflar hammasini paxtaga jo'natib yuborishsin, o'qishmasin, shunaqa?
Yo'q, mana esingizda bo'lsa, yaqinda Barno, hamkasbimiz Barno shu paxta dalasidan topib 7-chi sinf o'quvchisi bilan gaplashdi va o'sha bola aytdiki, 5-chi sinfdan boshlab biz maktabga go'yo kelamiz, lekin dalaga haydaydi o'qituvchilarimiz.
Mana shunaqa, ertalab papka bilan maktabga borishadi, keyin maktabdan paxtaga olib ketishadi.
5 kilo paxta teramiz kun davomida deydi. Shuning uchun kuni bilan dalada biz ushlab o'tirishadi. Ovqatimizni o'zimiz imkonimiz, vaqtimiz cheklangani uchun bu intervyuni balki qo'ymasmiz, balki qo'yarmiz. Alisher, qarang, mana tayyorlab qo'yganman o'sha intervyuni, 1 daqiqalik. Yakka bog'lik, mana 7-chi sinf o'quvchisi. Eshitsak bo'ladi.
Nechinchi sinfda o'qiysan?
7.
7-chi sinfda o'qiysan? Nech kundan beri paxtadasan?
Shu paxta boshlanganidan
beri. Ertalabdan kechgacha paxta teryapsizlarmi?
Abitgacha.
Abitgacha nech kilo teryapsan? Norma bormi?
Yo'q, norma.
Norma yo'q. Nech kilo teryapsan sen kuniga?
5 kilo, 10 kilo jumla.
A dalaga qanday, o'zingizlar piyoda kelyapsizlarmi yoki avtobusda olib kelishyaptimi?
O'zimiz tomonlarda.
Yana paxtaga chiqmasang nima bo'ladi?
U dalada kunlaydi, urishadi.
Endi nech kilo paxta terishingizdan farqi yo'q, faqat dalada yursanglar bo'ldi, ha? Abit qayerda qilyapsizlar?
Ha, uydan olib kelamiz.
Yana nechinchi sinf bolalari paxtada?
Shu 5-chi.
4-chi sinf ham paxtadami yo maktabdami 4-chi sinf?
4-chi sinf maktabda.
Maktabda. Qolganlar paxtada? O sen paxta tergin keladimi, kelmaydimi?
Kelmaydi, paxta tergin.
Unda paxtadan qolaman desang bo'lmaydimi o'qituvchingga?
Chiqmayman deydi.
Ota-onang nima deydi? Bor paxta tergin deydimi?
Voy, unda chiq deydi, o'qimayotganmish.
Demak, bu suhbat bevosita paxta dalasidan 7-sinf o'quvchisi, adashmasam 13-14 yashar bola bo'ladi. Bu hamma tomondan bola hali. Mana shu bola bilan bo'lgan suhbat, bolalar yolg'on gapirmaydi degan gap bor. Mana 5-sinfdan boshlab hamma paxtada degan gap aytyapti.
Demak, yana bir
Boyam Akmal Saidov bayonotiga yana bitta javob.
Va hattoki Umida opa aytgan, ya'ni kollej o'quvchilarini paxtaga chiqishini oqlashga harakat qilishdi, lekin bu yerda rostdan ham
Bolalar
haqida ketyapti. Endi Zamir opa, har gal qop ketyapti shu masala paxta haqidagi haqiqat degan ruknida. Qayerga ketyapti daromad? Keling, balkim Umida opa bilan va Stivdan ham shu savollarni so'rasak. Nima deysiz?
Bu yilgi mana paxta rejasi bajarildi deb hisob bergan prezident 1 milliard 110 millionmi adashmasam daromad qildik va bu o'tgan yilgiga qaraganda 28%
sotdik, ko'p dedi. Bangladeshga sotdik, hamma joyga sotdik. Pulini topa olamizmi? Qayerda o'sha pul qani degan savolni bera olamizmi ekspertlarimizga? Umid opa, nima deb o'ylaysiz? Daromad qani?
Yo'q, men o'ylayman, bu unaqa savolga faqat sizga Rustam Azimov yoki Inoyatov javob bera oladi. Ya'ni tashqaridan
balki Gulnora Karimovadan so'rash kerak.
Balki Gulnora
Karimovadan. Twitterga tashlavarish kerak, balki Steve balki javob beradi.
Chunki siz bilasiz, O'zbekistondagi byudjet raqamlari ham yopiq. Ya'ni byudjet raqamlarda berilmaydi, faqatgina protsentlarda beriladi. Ya'ni deylik, byudjetdan 17% qanaqadir sotsial sohasiga ishlatildi deyiladi. Lekin bu qancha miqdorda pul, ya'ni bu bunaqa ma'lumot juda yopiq va menim faqatgina paxta O'zbekistonni ichida turgan eng kichik elita bu ma'lumotga ega.
Endi shu yerda Alisher bizga kelgan ba'zi sharhlar bor, o'shalarda aytilishicha bu daromad qayerga ketyapti? Hozir mana Fransiyada, Shvetsariyada uylar olib qo'yildi. O'zbekiston prezidentining qizlarining uylari hozir muhr ostida. Yangi uylar sotib olishga ketgan bo'lishi mumkin degan mana bizni sharhlovchilarimiz yozishyapti.
Har qalay
bu bir kun kelib bilmaymiz, bir kun kelib jiddiy o'rganiladigan savol.
Menimcha paxtadan boshqa ko'p narsa o'g'irlash kerak. Shvetsariyadan uy sotib olish uchun. Stiv, какие данные, где деньги от хлопка? Вот мы знаем, что в республике есть несколько компаний, которые занимаются официальной продажей узбекского хлопка. Это все принадлежат Министерству внешнеэкономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан. Это Узмаркязимпекс, Узинтеримпекс, Узпроммашимпекс. Вот три организации мы знаем. Дальше ничего не знаем. Где деньги? Куда пошли? Что? У вас есть какие-то данные на этот счет? Что-то вам поступало?
Ну, знаете, это, конечно, крайне нетранспарентная сфера, к сожалению, как и все сферы экономики Республики Узбекистан. Что мы знаем, наоборот, это про международные фирмы и компании, которые отказались не только иметь узбекский хлопок по своим линиям, но даже вступать в бизнесные контакты с теми фирмами, которые работают в Узбекистане, то есть с другими международными фирмами, которые продолжают делать бизнес в Узбекистане. Мы знаем, что они очень серьезный удар получили в последние годы из-за того, что они продолжают там работать. И там серьезные экономические потери идут от того, что они связаны со всей этой системой принудительного труда хлопкоуборочной компании. Мы знаем, что вот компании, например, вот Nike, Daewoo, и другие были просто заставлены в этом году передумать о своих отношениях с Узбекистаном и с этой системой. И, конечно, мы этому радуемся. Угу. Что мы
очень интересно, можно вообще результат. Эти данные, куда деньги уходят, в принципе, какую-то часть можно получить из компаний зарубежных, которые покупают официально в Узбекистан денег, хлопок, куда они переводят деньги, в какой банк, на каком счету, в Германии, в Латвии, или в Узбекистане. Я навряд ли они переводят на узбекские счета, потому что там банковская система вообще не может быть не так уж удобная для произведения этих оплат. Может быть, в Швейцарии этот счет какой-нибудь. Ну, Опять все закрыто, и это основная, как бы, основная...
Я на ман джиддият япман, бальки Гульнара Каримовадан сураш керей.
Да, обязательно мы спросим сегодня обязательно у Гульнара Каримова.
Только можем предполагать, и, конечно, эти очень видные сейчас дела со счетами Швейцарии, они же, мы знаем, что они связаны точно с сделками в сфере телекоммуникаций. Телекоммуникации, ну, наверное...
Не только, да.
Не только, но трудно сказать, конечно.
Ну, харкале біз тинглюшларымызге мұражат қыламыз. Амин мән ки 100%-ге хозырге Озатлик онлайн дастурын ештеткен адамлар арасты. Бу пуллар айнан қайырге кететкенлігіні біледіген, біліп отырген мұлазымлар, давлат рахбарлары бар. Агер сізлер хам, демек, Өзбекистандыге балалар мехнатыге қаршы бір компанияда o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana shunga o'xshagan ma'lumotlarni oshkor qiling. Mana Ozodlikni barcha emaillari ochiq sizlar uchun shunday ma'lumotlar, paxtadan kelayotgan O'zbekiston daromadlari kim tomonidan yeyilyapti, qayerga qarab sarflanyapti, shu ma'lumotlar albatta juda ham qo'l kelardi hozirgi paytda.
Demak, Skype orqali suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'layotganlar bo'lsa, ularga imkon beraylik.
Biz bilan aloqada Sherzod. Sherzod.
Assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Siz paxta mavsumini qayerdan kuzatdingiz? Jo, oq tortishingizdan xuddi bir 100 kilo paxta tergan odamga o'xshaysiz.
Yo'q, yo'q. Men paxta mavsumini bir yil kuzatmadim. Bir Rossiyadaman o'zim.
Ha, uyingizdagilar, yaqinlaringiz paxta terdim bu yil?
Uyimdagilar, yo'q, uyimdagilar, yaqinlarim paxta termaydi. Men esimni taniganimdan beri SSR paytda paxtaga chiqqanman. Shu 34 yoshdaman hozir.
Qayerda yashaysiz?
Shu yoshga chiqdim. Uyimdagilar Andijon viloyatida yashaydi.
Viloyatda yashab yurib paxtaga chiqmadimi?
Chiqmadi.
Qanday bo'lib chiqishmadi? Butun ko'pga kelgan to'y degan narsa ularga tegmadimi?
Yo, umuman chiqmaydi. Men O'zbekistondaligimda ham chiqmagan, u biroq majburlar valiga. Sizlar aytgandek,
qaysi rayon, qaysi nimada o'qigan siz aytvoring, shunaqa joylar bor ekan.
Andijon viloyati Paxtaobod tumani 20-chi maktabda o'qiganman, Yolg'iz bog' qishlog'ida.
Aha, Paxtaoboddan paxtaga chiqmadim.
Demak, Andijondan, lekin to'g'risini aytish kerak, menimcha bu yili 2-3 ta odam bilan gaplashdim, paxtaga chiqmay turibmiz, fermerlar o'zlari eplayapti deganga o'xshagan gaplar qilishdi. Ya'ni Andijonda balkim fermerlar yaxshiroq eplayotgandir vaziyatni, lekin yaxshi har doim Andijon namunasini butun O'zbekistonga
yoyib teradi lekin. Qo'lda teradi,
kim terdi paxtani bu yil Andijonda? Fermerlar o'zimi?
Menimcha shu xalq terdi.
Xalq terdi, faqat sizlarga qatnashmadi. Amaldor uyizdagilar?
Yo'q, oddiy oilamiz.
Yo'q, xalq terdi deyapsiz-u. Xalq terdi, qaysi xalq terdi?
Har yili ham shu xalq teradi.
O'zadash, o'zadash.
Mayli, rahmat,
rahmat. Keyingi tinglovchimiz Ildor biz bilan aloqada. Ildor, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Ildor, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Eshitmabdi shekilli.
Yo'q, uzilib ketdi.
Alisher shu yerda o'zi radio to'lqinlari
orqali. Aytgancha hozir biz bilan aloqaga ulanyaptilar. Qodirjon Botirov. Qodirjon aka?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Qodirjon aka.
Alo. Assalomu alaykum.
Alo. Yo, nimagadir
bog'lanish qiyin bo'lib qolyapti shekilli. Umidaxon, oyni etak bilan yopib bo'lmaydi degan o'zbeklarda bir maqol bor. Alo.
Ha, eshityapman, albatta.
Mana shunaqangi mana faktlar, mana hozir ham eshitdik, o'sha u maktab o'quvchilariga qadar paxtaga bu yil ham jalb qilingan bir paytda siz va sizga o'xshab mana monitoring qilgan kuzatuvchilar keltiradigan faktlarni qanday qilib inkor qilishi mumkin? Yana o'sha baqirish, yana o'sha stol mushlash bo'ladimi O'zbekiston hukumatining taktikasi, yoki ularda ham qanaqadir bir faktlar ulardan ham kutishi mumkinmi?
Men o'ylaymanki, bu Akmasaidov va boshqalar, boshqa hozirgi O'zbekistonning mulozimlari, ular sizdagi sovet paytidagi qolgan eski odamlar va ular o'sha yangi zamonni menimcha imkoniyatlarini tushunishmayapti. Sizlar millionlar odamlar bilib ko'rib turgan vaziyatni buni bekitish imkoni o'zi yo'q albatta. Buning uchun faqat masalan O'zbekiston internetni umuman o'chirib tashlash kerak, chegaralarni yopish kerak.
Bu gapingiz yana bu maslahat sifatida qabul qilinmasin.
O'shaga qarab ketib qolishi mumkin.
Ya'ni agar bu ma'lumotni bekitishni xohlasa boshqa imkoniyat yo'q. Bunaqa davlat bor. Mana dunyoda biz bilamiz Shimoliy Koreya.
Lekin Islom Karimov O'zbekiston prezidenti internetni ahmoqgina to'sishga harakat qilishi mumkin degan gapni ham aytib qo'ygan Alisher.
Ha. Va Shimoliy Koreyada internet yo'q, mobil aloqa yo'q va informatsiya ham chiqmaydi. Lekin hozirgi O'zbekistonda hamma asosiy O'zbek telefonim, internet bor va xudo xolasa men o'ylaymanki, informatsiya ma'lumot yana ham ko'payadi va Akmal Saidov endi
bundan keyin bunaqa bayonotlar bera olmaydi
demoqchimiz.
Alisher, o'zi bu yilgi paxta mavsumi o'tgandagidan nimasi bilan farq qiladi degan savolga Ozodlik muxbiri sifatida aytishimiz mumkin bo'lgan bitta farq WhatsApp yoki Twitter yoki mana shu ijtimoiy tarmoqlar, informatsiyani yuboradigan kanallar, vositalar ko'paydi va agar o'tgan yillarda biz bitta qurbon haqida bir oy o'tib qandaydir bir mishmishlardan xabar topib keyin o'rganishga boshlagan bo'lsak, hali o'lik tuproqqa berilmay turib bu yil bizga xabarlar yetib kela boshladi.
O'zi oxiri informatsiya ko'p narsani davolashi kerak deb ishoniladi. Keling, bugun tinglovchilarimiz juda ko'pchilik biz bilan gaplashmoqchi, lekin aloqa unchalik yaxshi bo'lmayapti. Keling, mana Xudoy Nazar deb tanishtiryapti o'zini bir tinglovchimiz. Xudoy Nazar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshi kelyapti.
Xudoy Nazar, mana bu yilgi paxta sarhisobini qilyapmiz. Lekin sizningcha keyingi yil nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Ya'ni vaziyat yaxshilanadimi? Mana informatsiya ko'paysa vaziyat yaxshilanishi mumkin degan fikrlar bildirilyapti. Sizningcha bu yaxshilanish nimadan bog'liq bo'ladi? Nimaga bog'liq bo'ladi?
Endi sizga to'g'risini aytsam, bu paxta mavsumi odamlarni shunaqa qiynayapti. Endi nima desa bo'ladi? Endi men o'zim hozir O'zbekistonda emasman. Lekin mana internetda ko'ryapman, nima paxtadan qancha odamlar joy jannatdan bo'lsin hammasini. Endi qancha odamlar bevaqt odamdan o'tish ketishyapti-da, nima paxtada nima yotoqqa ketishadi mana kolxozlarga.
Mana shular haqida mana xabar topyapti ommaviy axborot vositalari, sizga o'xshagan oddiy jamoatchilik. Mana shunaqa xabar tarqalishi keyingi yillardagi vaziyatga yaxshi ta'sir qilishi mumkinmi?
Keyingi yildagi vaziyatga albatta bu yaxshi ta'sir qilmaydi bu.
Nimaga?
Keyingi yilda ota-onalar o'ylanishadi, mana o'tgan yil deydi, internetda ko'rdik, falon odam o'lib ketibdi, falon odam nima bo'libdi, mana unaq kasal bo'lib qopti, ranim bo'lib qopti deb aytishadi-da, o'zini bolasini yuborgisi kelmaydi-da paxtaga.
Demak, yaxshi tarafdan ta'sir qilar ekanda. Demak,
bu
majburiy mehnat ko'lami keyin kamayar ekanda agar shunaqa axborot ko'p tarqalsa.
Kamayat deb men ayta olmayman.
Mana shunaqa xabarlar o'qigandan keyin bir ota-ona bolalaringiz bormi?
Yo'q, men o'zim uylanmaganman.
Ha, uylanmagansiz. Masalan, ota-onalar shunaqa xabarlar eshitib, keyingi yilga bermayman, nima bo'lsa bo'lsin, qamasa ham, ishdan haydasa ham bermayman bolam paxtaga deyishi mumkin deb o'ylaysizmi?
Albatta mumkin. Albatta, o'zini bolasi haqida axir, o'zini bolasini jabrlanishini, o'zini bolasini qiynalishini hech kim xohlamaydi. Men o'zim uylanmaganman, bola chaqam yo'q, lekin men o'zimni agar bolam bo'lgan taqdirda men paxtaga masalan yubormagan bo'lardim. Yotoqlay paxtaga borib bo'ladi-yu, nima kolxozlarda, nimalarda, sovuq nimalarda, sport zallarda yotishadi. Uyurlarga albatta men yubormagan bo'lardim bolamni. O'zim nimagaki men bolam men uchun jonimdan qadrli meni bolam.
Balki siz bolali bo'lguncha bu jarayon o'zgarar, rahmat sizga. Demak, axborot vaziyatga ijobiy ta'sir qilishi mumkin degan.
Lekin bu yil ikkita kamida shunday holatlarga duch keldik, ya'ni o'z bolasini yoki o'z jiyanini bir masalada
paxtaga yubormagani uchun
paxtaga yubormadi va albatta Nexia'si olib qo'yildi, hukumat bosim qildi u odamga, qancha aziyat chekdi, lekin oxiri baribir eshitishimcha, demak, jiyanini olib qolgan paxtadan. Boshqa bir misolda ota, ya'ni Toshpo'lat
shu navaralarini Samarqandlik hamkasbimiz Toshpo'lat Rahmatullayev
va u
nevarasini yuborishga,
ya'ni
yuborishga
uddasidan chiqdi shu narsani. Ya'ni
qonunlar har qalay
harakat qilgan odam o'z bolasini olib qo'yapti, lekin millatni olib qoladigan odam bormi? Mana shuni bir surishtiraylik. Bu yerda yana bir tinglovchimiz BN deb nomlaydilar o'zlarini. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana bu yilgi paxta sarhisobini qilyapmiz va keyingi yilga, mana bu dasturimiz oxirrog'ida keyingi yilga bir nazar tashlayapmiz. Sizningcha keyingi yil bir narsa o'zgaradimi yoki keyingi yoki qachon o'zgaradi shu vaziyat?
Agar hozir shu hukumat boshqaradigan bo'lsa, yaqin orada o'zgaradiganga o'xshamaydi. Bu chunki bular hech kimni eshitishni ham xohlamaydi, hattoki bu Akmal Saidov dunyo hamjamiyati oldida bu Jenevada bergan bu ko'rsatmasi qilgan iddaosini o'zi shuni ko'rsatib turibdiki, bu muttaham yolg'onchilar o'tirganini. Bu hech narsadan uyalmasdan turib, shuncha guvoh bor, odamlar bor, shuncha xalq bor, o'shalarni oldida ham uyalmasdan turib yolg'on ko'rsatma beryapti. Bu o'zi jinoyat. Buni qotgan ko'rsatmasi. Bu narsani o'ziga o'zi javobgarligi tortish kerak.
Lekin ayni paytda bular muttaham yolg'onchi gapirgan bilan o'zgarmaydi deb o'tirish kerakmi?
Yo'q, o'tirish kerak emas. Buni harakat qilish kerak mana hozir shu Steve va shu Umidaxon kelib mana shu narsalarni gapirishyapti. Yana O'zbekistonda shuncha guvohlar bor. Masha bu yolg'on ko'rsatma berganini o'ziga javobgarligi tortish kerak. Juda bo'lmaganda nima deydi, votim nedaveri deydim, bu O'zbekistonning hukumatiga shu narsani bildirib qo'yish kerak. Bu xalq hozir hech narsa qila olmayapti.
Masalan, hazır... siz Akmal Saidov BMT minbaridan yolg'on ko'rsatma berganini qaysi fakt bilan asoslashingiz mumkin? Aniq faktlar bilan. Oilangizda masalan har kim nimadandir boshlash kerakdi jarayonni. Aniq konkret faktlar asosida.
Oilamdan deb aytolmaymanki, mana hozirgina o'z o'sha bitta kichkina yosh bolani masalan radioda bergan o'sha ko'rsatmasi, yo undan tashqari mana nechta odamlarni masalan bolalari o'ldi mana shu paxta dalasiga chiqib, undan tashqari yana mana mashinasini olib qo'ydi deyapsizlar. O'sha odamlar bilan agar yaxshilab gaplashiladigan bo'lsa, ular qo'rqadi, to'g'ri, lekin yaxshilab gaplashiladigan bo'lsa baribir shu ko'rsatmani olsa bo'ladi. Bu faktlar bor. Bu bulardan tashqari yana juda ham ko'p odamlar bor. Faqat ularni hech kim eshitmayapti. Ular bilan agar kerak bo'lsa gaplashib, o'shalardan shu ko'rsatmani olsa bo'ladi. Buni hammaga ko'rsatsa bo'ladi bu. Ma'lum narsa bu.
Rahmat sizga, rahmat.
Keyingi tinglovchimiz grajdanin, o'rtoq grajdanin.
Assalomu alaykum.
Siz nima deb o'ylaysiz, o'rtoq grajdanin? Qachon chek qo'yiladi mana shu O'zbekistonda majburiy mehnatga, mana shunaqa bolalar mehnatiga? Va kim qilish kerak bu ishni?
Bu narsani lekin men unchalik tushunmasam ham, mani fikrimcha, mani o'zimni shaxsiy fikrim bu, faqatgina xalqni o'zi kurashi kerak bu narsaga. Men eshitishimcha, masalan, mani o'zim ham to'g'risini aytaman, hokimiyat tizimiga, sistemasiga ishlab ko'rganman. Buxoro shahar oblast hokimiyatida ishlaganman. To'g'ri, men o'zim qatnashganman bu sistemaga, ishtirok etganman paxta terish mavsumiga. Lekin qana ko'rganman, maktablar, litseylar, kollejlarni, institut, universitetlarni hammasini anaqa qilishadi. Yig'im terimga jalb etishadi.
Lekin bu narsaga ishonasizmi, shu narsa yaqin orada to'xtashi mumkinligiga?
Yo'q, bu narsaga ishonish juda ham qiyin.
Mana siz hokimlikni rasmiysiz ekan, sobiq rasmiysiz ekansiz. Qanaqadir yozma buyruq keladimi viloyat hokimligiga, shularni dalaga hayda deb, yo o'z tashabbuslari bilan chiqarishadimi?
O'z tashabbuslari bilan chiqarishadi. Chunki terimchini o'zi yetishmaydi paxta dalalarida.
O'z tashabbusi bilan chiqsa, O'zbekistonda mana konvensiya qabul qilindi, ratifikatsiya qilindi, joni o'ntamas-ku.
Kechirasiz, gapingizni bo'laman. Xalqni o'zi, odamlarni o'zi, fuqarolarni o'zi tashabbus bilan chiqishmaydi umuman.
Nima deganingiz? Yo'q, mana men hokimlikni so'rayapman.
Hokimlar majbur olib chiqadi.
Anaqalardan buyruq bilan keladi. Ishchi, anaqa terimchilar yetishmasligi sababli kollej, maktab o'quvchilarini paxta yig'im terimi mavsumiga jalb etishadi.
Xo'p, shuni hokimlik qabul qiladi. Men masalan, o'tgan hafta davomida O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligi, O'rta maxsus oliy ta'lim vazirligi mutasaddilari bilan gaplashdim. Ular aytadiki, paxta paytida maktablar, kollejlar bizning vakolatimizdan tashqariga chiqadi. Buni uji mahalliy hokimiyatlar nazorat qiladi paxta jarayonini va bizdan deyishdiki, qaror bizdan soqit. Biz qaror bermaymiz. Demak, qarorni hokimiyatlar beradi, deyapti. Yozma, qandaydir buyruq bormi?
To'g'ri, yozma buyruq bo'ladi. A hokimiyatga qayerdan keladi bu buyruqlar? Hokimiyat o'zidan o'zi bu buyruqni chiqarishmaydi-ku.
Qandaydir ichki buyruqlar bormi? Yozma.
Ichki buyruq hammasi tashqaridan keladi hamma buyruqlar. Biz ham masalan ko'rib o'tiramiz, yosh bolalarni, o'quvchilarni chiqarib qiynalganini ko'rib, bizni o'zimiz ham tashvish chekamiz. Bizni o'zimiz ham qayg'uramiz bu narsaga, lekin majbur biz paxta planini to'ldirishga.
Masalan, sizga oxirgi savol. Masalan, O'zbekiston hukumati bolalarni, talabalarni 18 yoshga to'lmaganlarni dalaga chiqaryapti deb ko'rsatma berish kerak bo'lsa, xalqaro minbarlardan yo mana Stivga o'xshagan, Umidaxonga o'xshagan huquq himoyachilarga berarmidingiz?
Albatta.
Rahmat sizga.
O'rtoq rajdanin, mana siz o'zi ko'rsatma bersangiz bo'lar ekan Jenevaga borib turib, sobiq davlat mulozimi sifatida.
Bolalarni paxtaga aytayotgan hokimiyatni sobiq rasmiy sifatida. Rahmat.
Rahmat, rahmat. Jahongir bizning aloqada. Jahongir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Siz bu yilgi paxta mavsumiga oid qanday kuzatishlaringiz bor? Marhamat. Nimalar bo'ldi nazaringizda? O'tgandagidan farqi nima? Kelajakda nima kutyapsiz?
Men o'ylashimcha bu yaqin yillar ichida o'zgarmasa kerak. Nimagaki o'zimiz odamlarni qanday anosi yetmaydi.
Duhi yetmaydimi?
Duhi yetmaydi aniqroq aytganda. Ko'tarilib chiqa olmaydi.
Ko'tarilish ham kerak emas zotan. O'zbekiston qonunlari qarshi, xalqaro majburiyatlari qarshi bunaqangi majburiy mehnatga bolalar mehnatiga.
Ну, xalqaro anovga qarshi-ku, ну, lekin o'zimizni xalq bu narsaga tayyor emas, ko'tarilib chiqa olmaydi.
Yana aytibman, ko'tarilish shart emas-ku, qonunlarni mana shu ro'kach qilib, mana bu qonun asosida bolam paxtaga olib chiqishga haqqing yo'q desa boshlanadi ko'zi jarayon, normal huquqiy jarayon.
Siz o'ylaysiz, undan bitta odam chiqadi, ikkita, o'nta, 10 ta odam chiqadi.
Kimda chiqish kerak-ku mana, biz bugun aytdik, ikkita odam chiqdi biz bilganimiz. Hech narsa bo'lmadi, ishdan ham aytamadi.
Chiroyli qo'rqitib, anov bilan uji qaytarib joyiga solib qo'yadi, ular qaytib chiqa olmaydi keyin.
Bitta odamni qo'rqitish mumkin, 100 ta odamni qo'rqitish mumkin, lekin 1 million odamni qo'rqitib bo'lmasa kerak bunaqa ayni usul bilan. Nima deb o'ylaysiz?
Yo, uni to'g'ri aytyapsiz, shuncha odamni qo'rqitib bo'lmaydi, lekin hammasi birdan ko'tarilib bosh ko'tara olmaydi.
Rahmat sizga, rahmat. Sog' bo'ling. Alisher kengisi
nima sifatda? Bo'ldan beri dasturimiz boshlangandan beri Sherali degan yigit gapiraman deyapti, uzilib qolaveradi. Mana nihoyat biz bilan aloqada. Sherali?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Uzilib qolmang-da endi, ayting. Gapiradigan gaplaringiz bo'lsa, gapiradigan vaqt mana siz uchun.
Mana eshityapman, hamma gapirayotganlaringizni. Biz tarafdan shunaqa qishloq sharoitida, masalan, mahozim o'zi Moskvadan gapirishdi. Uyga telefon qilamiz-da, uyda ichganlar.
Siz taraflar qaysi viloyat? Hech bo'lmasa viloyatini ayting.
Qashqadaryo viloyati.
Ayting. Nima bo'ldi Qashqadaryoda?
Qashqadaryo viloyatida kollej lisey hammasi tirishyapti dedi. Sharoitlar juda og'ir deyishyapti. Masalan, abit qilishadi, abitga daje tarvuz bitta tarvuz bilan darga chiqib ketishar ekan. Daje abitga borib, qo'lini yuvishga suvlari yo'q ekan. Bora mana tarvuz yorar ekan, pichoq yo'q. Shu tarvuzga qo'lini yuvib, mashina
sharoitlarda aloqa yomonlashgan ekan. Hozir ham daladami o'sha talaba o'quvchi talabalar hozir ham daladami?
Hozir ham yurish paxta yurishdi. Paxtada dalada paxta yo'q.
Alisher sifat yo'q qoldi.
Nihoyat va biz bilan birdan aloqaga Xudoy nazar degan tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Bormi?
Assalomu alaykum.
Marhamat, siz uzilib qolmas degan umiddamiz. Bu yilgi paxta mavsumi nimasi bilan farq qildi? Ayting.
Yo, boshqa odam ekan. Begzod biz bilan aloqada. Begzod yotib olib biz bilan gaplashmoqchi ekan bugun. Begzod Nima gapingiz bor? Mana ko'rib turibman men sizni bu yerda. O'zi videongizni o'chirib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Yotib olib bir narsa demoqchi edingiz bizga bugun?
Ayting.
Alo.
Moskvaga kelayotganmi? Nimaga orqasiga qaytib ketyapti?
eshitmayapman. Bu boshqa mavzu
haqida gapiryapti. Shekil, menimcha tugatish vaqti keldi, chunki programmamizda sal, demak, shashti pasaygandek bo'ldi va bugungi dasturimizda menimcha oxirgi so'zni ekspertlarimizga berish.
Men Umidaxondan bir narsa so'ramoqchi edim. Mana suhbatdoshlarimizning ko'pchiligi bunaqa gaplar bilan hech narsa o'zgarmaydi. Hali kelajakda ham shu majburiy mehnat, bolalar mehnatdan foydalanish davom etaveradi degan bir pessimistik fikrlar bildirishdi. Ayni paytda oldimizda har qalay bunaqangi kompaniyalar, bunaqangi urinishlari besamar emasligini ko'rsatadigan natijalar yo'q emas. Shunday emasmi, Umidaxon?
Ha, albatta. Masalan, bir oy oldin Gulnara Karimova qudratda bo'lgan paytda, ya'ni hozirgi holatni kim
tasavvur qila oladi?
Hech kim. Ha. Va ya'ni 3 yil oldin O'zbekistondagi maktab bolalari, o'quvchilari ommaviy tarzda paxtaga haydalgan edi. Hozir ular maktabda o'qishyapti. Ya'ni bu o'zgarishni biz tan olishimiz kerak va albatta bu hozir aytganimizdek, ya'ni o'zbekistonlik ko'proq odamlar o'zini hayotidan hayotini yaxshilanishi o'ylab o'zini himoya qilishga o'rganish kerak. Ya'ni ota-onalar hozir O'zbekistonda Stalin payti emas. Ya'ni bolamni paxtaga yubormayman desa, borib qamab qo'ymaydi.
Lekin tashlamaydi deng.
Yo'q, hech hamda. Lekin bunaqa vaziyatda ham qo'rquv juda ham kuchlik va men xohlardimki, shu o'zbekistonliklar bu qo'rquvni yengishsa.
Mana shu bolasi paxtaga chiqqan, shu haqdagi faktlari bor qo'lida, ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Mana shu jarayonni bu yilki mayli uddasidan chiqisha olmabdi, keyingi yillarda shuni oldini olish uchun nima qilsin aniq?
Birinchidan, majburiy mehnat, ayniqsa ham majburiy mehnat, ham majburiy bolalar mehnati ham bu konstitutsiyamizga, O'zbekiston qonunchiligiga zid va odamlar buni anglab yetib, bolalarni paxtaga yuborish kerak emas. Ya'ni bolam paxtaga chiqmaydi degan aniq javob berish kerak. Agar bunaqa holat bo'lsa, biz bolalar mehnatini yengimiz va bu narsa to'xtatiladi.
Rahmat, Umidaxon. Stiv, вы еще с нами?
Да.
Ну как вы насчет будущего? Оптимист или пессимист? Что вы ожидаете от, как вам сказать, от...
От Акмала Саидова.
В следующем году.
По поводу Акмала Саидова я очень пессимист.
Может, его не будет в Женеве в следующем году. Не знаю еще.
Нет, даже придут политические...
Нет, я хотела по итогам этого года.
По итогам хлопкового
сезона, да, да.
Не, я думаю, что поток информации с каждым годом усиливается, что как не хотели бы узбекские власти закрывать страну и всячески пытаются выдворять настоящих наблюдателей и давить на независимых гражданских активистов, как бы не хотели, вот ваша передача мне дает очень много надежды, потому что мы видим, что граждане в стране, вне страны, говорят постоянно об этом и на Твиттере, и на радио. И я думаю, что если будет такой постоянный поток, связанный с, как мы говорили, с не только со судебными процессами, но с разными компаниями, да, в связи с международными компаниями, с правозащитными организациями. Я думаю, что если мы объединимся, мы все-таки можем добиться результатов. Мы видим, что МОД, конечно, это не решает проблему, что эта организация посещает Узбекистан, далеко не решает, но о чем это говорить? Их приезд говорит о том, что наше давление к чему-то приводит. Да? Если бы вы и мы не говорили постоянно и документировали конкретные факты правонарушения, мы не смогли бы хотя бы этот маленький шаг сделать. И я думаю, что действительно в следующем году будем надеяться, что еще сильнее будет эта кампания. Ну, с другой стороны, очень много смерти, очень много трагедий. Мы должны, конечно, отвечать на все эти случаи, мы должны найти справедливость,
должны не забывать о всех и действительно делать свою работу вместе.
Значит, информация. Мана хозир Умидахон ва Стив бугунги дастурмиз меҳмонлари, халқаро майдонда танилган ҳуқуқ ҳимоячилари, иккалавлари ҳам Nikbinlik optimizmga mana shu O'zbekiston ichkarisidan chiqayotgan axborot oqimi faktlar umid berayotganini ta'kidlashdi. Ozodlik onlaynning paxta jarayoni boshlangan sentyabrning ilk kunlaridagi o'sha suhbatida biz sizga Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillarimiz, qolaversa erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz va 24 soat davomida Alisherni kuzatuvdan qolmaydigan WhatsApp raqamlarimizni bergan edik. Alisher, mana shu chaqiriqlar, mana shu informatsiya qaysidir ma'noda o'z natijasini berdi. Mana shu WhatsApp orqali bizga paxta dalasidan turib axborot yo'llagan barcha o'zbekistonliklarga bugun aytish kerak o'sha maxsus tashakkurlarimizni. Zotan ular ham ayni muhitda yashayapti. Zotan ularni ham kimdir kuzatyapti. Zotan ularda ham Skype'ni ham, WhatsApp'ni ham kimdir kuzatib turgan degan qo'rquvlar bor. Lekin shunga qaramasdan bizga suratlar yuborishdi, videolar yuborishdi. Aniq konkret manzillar bilan qayerda, qaysi qancha bolani paxtaga chiqqani haqida xabar yuborishdi.
Eng asosiysi o'sha halok bo'lganlar haqida odamlar
axborot yuborishdi.
Axborot yuborishdi va bu umuman bu yilgi paxta mavsumida o'zgargan bir sifat jihatdan
o'zgarish
bilan bog'liq. Misol, paxtaga bu yil Toshkentdan bolalar borishdi, talabalar borishdi, qo'lda smartfonlar bilan borishdi. Lekin baribir umuman oladigan bo'lsak, paxta dalasida ishlagan minglab, millionlab odamlar qo'lidagi smartfonlarga biz olayotgan informatsiya mutanosibmi desangiz, yo'q deb.
Dengizdan bir tomchi, mana yana aytayapman, shu toma-toma ko'l bo'lur.
Juda kam, ya'ni mingtadan bittasi balkim bir narsa yozgandir, bir narsa degandir.
Mana shu mingtadan bittaga alohida minnatdorchiligimizni bildiraylik bugun.
Mana shu mingtadan bitta hali bor ekan. Keyingi yilga
demak Akmal Saidovlari bunaqa bayonotlariga qarshi bayonotlar yanada balandroq
chiqadi. Va kerak bo'lsa siz ham o'sha mingtadan bitta bo'lib qoling, har doim ozodlik bilan aloqada bo'ling.
Demak, O'zbekistonda vaziyatni, xususan paxtadagi o'sha majburiy mehnat vaziyatini nimadir o'zgartirishi mumkin ekan, bu qo'lingizdagi smartfon bo'ladi. Buni hech qachon unutmang. Demak, bu smartfonga o'zingiz ko'rib turgan haqiqatni aks ettirish, uni boshqalarga jo'natish uchun sizda ozgina bir iroda, ozgina bir jasorat bo'lsa, demak, yetarli. Ana o'shanda O'zbekistondagi nafaqat paxta kompaniyasi, balki umumiy vaziyatga oid haqiqat BMT barlaridan turib O'zbekiston rasmiylari nima deyayotganidan qat'iy nazar barcha uchun oydinlashadi. Mana shu jarayonda siz ham ishtirok eting. Nafaqat Ozodlik onlayn
bugungi suhbati. Biz juda katta rahmat aytamiz Umid opaga, Stivga, chunki bu odamlar tufayli O'zbekistondagi, demak, mana shu bolalar mehnati, majburiy mehnatga oid faktlar, ya'ni ozodlik yoritayotgan faktlar dunyoga chiqyapti. Dunyo tashkilotlariga shu informatsiya borib quyilyapti. Umid opa, sizga rahmat. Stiv, vam отдельно спасибо за то, что благодаря вам информация от журналистов попадает именно на стол международного сообщества. Они знают это от нас, а потом и от вас, и это очень хорошее, я думаю, благоприятное сотрудничество.
Demak, faqatgina paxta mavsumi emas, zotan bugungi muloqotimiz bu yilgi paxta mavsumiga oid umid qilamizki, so'nggi sarhisob muloqoti bo'ladi. 35 kun ichida bo'lmasa ham, balki 75 kun ichida O'zbekistonda paxta mavsumi nihoyasiga yetib qolar. Ammo keyingi yillarda bolalaringizni, yaqinlaringizni majburiy mehnatdan himoya qilmoqchi bo'lsangiz, buning yo'llari bor, qonuniy, sizning haqqingiz bo'lgan yo'llari bor. Bu avvalambor haqiqiy informatsiyani tarqatish va uni olish. Demak, buning uchun Ozodlik, uning Ozodlik onlayn dasturi hamisha xizmatingizda. Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali nafaqat paxta mavsumi, yana takrorlayman, balki atrofingizda borayotgan boshqa jarayonlarga oid axborotlarni bizga, biz orqali xalqaro jamoatchilikka yo'llashingiz mumkin. Ayni paytda erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimiz, ayniqsa WhatsApp uchun ajratilgan telefon raqamimiz 24 soat davomida bizning kuzatuvimizda. Alisher, eslatib oling yana bir marta WhatsApp raqamingizni.
WhatsApp raqami eslatib qolinglar: +42 0 7 24 97 1 5 3 9.
Bu juda muhim raqam, buni eslab qoling. Demak, ana shu kanallar orqali haqiqatni o'sha mayda-mayda chizgilar orqali bo'lsa ham yig'ish imkoni bor. Keyingi ozodlik onlayn balki yana Gulnora imperiyasining qulash qulamasligiga oid bo'lishi mumkin, ammo buni biz hozir o'zimiz ham bilmaymiz. Voqealar rivoji qayerga boradi, nimalar bo'ladi bir hafta davomida. Keyingi suhbatimiz mavzuini www.ozodlik.org sahifasidan kuzatib boring. Mehmonlarimizga Umidaxon, Stiv, sizga katta rahmat. Bundan keyin ham mana shu hamkorlik davom etadi degan umiddamiz. Ozodlik onlaynning keyingi suhbatlariga qadar hamisha sog' va omon bo'ling.